Burdiñola.
Musika taldeek beraien eskubidea eta irabaziak aldarrikatzen dituztenean, atea arriskutsu bat irekitzen da. Kontzertu aukeren aurrean, banda askok beraien baldintzak jartzen dituzte. Ordea, jakina da, talde bakoitzak merezi duena jaso behar duela. Ez gutxiago eta ez gehiago. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Gaixotasuna sendatze bidean, aurrera egiteko nahikoa indar pilatu du Poloniako Behemoth muturreko bandak. Nergal liderra bizi berrituta, The Satanist lan zaindua aurkeztu dute. Bi hamarkadetan bila ibili diren izenburua aurkituta, black metalerantz gehiago jo dute lan ilun eta askeago bat lortzeko. Izan ere, disko berri honek askatasuna du oinarri eta helburu. Furor Divinus kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, amen. Kai Hansenen semeen lehen diskoa gogora ekarri bagenuen, dagoeneko lan berria ere plazaratu dute. Thunder and Steel du izena Alemaniako Storm Warrior taldearen lan berriak. Izenburu originaletik harago, gustura entzuteko power metal bilduma sortu dute. Zenbait abestik, benetazko metal zaleen egunak alaituko dituzte. Metal Avenger kantuaren ondoren dator hurrengoa, Die by the Hammer.
Even
Teknika zehatza, matematika musikala. Maila teknikoa estimatua da heavy metalean ere. Horretan dihardu Italiako Flesh God Apocalypse taldeak. Labyrinth hirugarren diskoan, izenburua muturrera eraman dute. Death metal zehatza eta egituratua are atseginagoa da osagai sinfonikoekin. Akaso, horrek egiten du diferente boskotea. Hau duzue, Elegy.
Sarrete.
Normalean bisitatzen ez ditugun herrialdeetara joatea da gure erronka. Metal banda asko itzalean geratzen dira eta. Horiek horrela, Serbiara goaz Forever Storm taldea ezagutzera. Pasaden urtean, Tragedy bigarren diskoa plazaratu zuten, eta aitortu behar da, izan dituzten kritika apurrak onak izan direla. Europako heavy power metal korrontearekin bat egiten dute, estiloaren gailurrean ez badaude ere. Forever Storm, Made of Lies.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Nafarroako musikagintzaren kurrikulumean heavy rock klasikoa oso presente dago. Barrikada, Esparto, Tubos de Plata, Satira, zerrenda luzea egin genezake. Gaur egun, gutxiago dira heavy metal klasikoa jorratzen dutenak, eta horregatik itzuli dira iraganetik Oxido taldekoak. Aurretik, Gandalf, Dragon Lord edo Fahrenheit bandetan ibilitako lau musikari veteranok osatu dute. Urtarrilean, 10 balas lehen diskoa kaleratu zuten, oinarri klasiko horri erabat eusten diona. El Quinto Jinete abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Oxidados. Hip-hop bikote oso gazte batek rock gogorrari kasu egiterakoan sortu zen Bizkaiko Herri Oihua taldea. Lehen diskoa arruntaren ondoren, ez bigarren lan helduagoa atera zuten iaz. Metal musikari gehiegi begiratzen ez dioten kritiko batzuk uste dute, etorkizuna dutela, eta akaso, baliteke horrela izatea. Ordea, azken urteetan, horrelako esperimentu asko ezagutu ditugu. Denborak esango du. Ona hemen, Ira.
Zer dira? Bezatea jetzea daude. Gure kontorreko zindo. Ez da proba hientzako. Izerriko kakuriko. Zita dela dugu hauze. Babeste gure jontzaupe. Ez dago prezera hortzeko.
Lehen bideoklipa erakusteko gutxi falta zaio Nafarroako Kous bandari. Bitartean, kontzertuak eskaintzen ari dira Itxukeria azken lan laburra aurkezteko. Bere garaian azpimarratu genuen bezala, Geroaren Haziak trilogiaren lehen zatia da aipaturikoa, eta beraz, pentsa genezake bigarrena prestatzen ari direla. Hona hemen, Mutua eta Itxua. Bidean geratu diren Euskal Herriko metal taldeak zenbatzeak denbora emango liguke. Horietako askoren desagertzea pena hartu genuen bere garaian. Bizkaiko Kondaira taldeak 2002an izen bereko maketa atera eta hortxe geratu zen. Euskarazko death metalaren eredu duina iruditu zitzaigun, maketaren ekoizpen pobreak laguntzen ezpadu ere. Kondaira, azken arnasa. Astelenetan, gaueko amaiketan,
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Bimila eta iruak utzitakoa orekatua izan zen. Kantitate eta kalitateari dagokionez. Metaldisko zoragarririk etzen kaleratu, baina zenbait esanguratsu bai, arrazoi bat edo bestea tarteko. Norvegiako Dimmu Borgir taldea aldizkari berezitu askoren azaletan agertu zen Death Cult Armageddon diskoari esker. Publizitate kanpaina ikaragarria egin zuen Nuclear Blast diskoetxeak, eta ziurrenik inbertitu zuena ondo berreskuratuko zuen. Sagrath eta bere konpainiak orkestazioen alde egin zuen musikalki, eta irudi aldetik black metalaren estetika eguneratu nahi izan zuten. Hau da, espektakulua gauza guztien gainetik jarri zuten. Ordutik aurrera, horrek ez die funtzionatu. Aipaturiko diskotik, Progenies of the Great Apocalypse kantua hautatu dugu programari bukaera emateko. Hurrengoan, metal mainstream bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy.